sem það hérna er hægt um löfið.
Já, ég man hann nú reyndar ennþá vel.
Já.
Hann sagði mér hann reyndar oft.
Sveinu?
Þegar ég var pínlítill.
Já.
Já. Það var Fisibels saga.
Já.
En nú hef ég ekki rifjað hann upp mjög lengi.
Nú þó hún kom nú ekki svona reypur ennum.
Já, já.
Þessu þá, það er ekki fægt til.
Það var einu sem ég kallaði kettningu í bóti sínu. Þau átti sér þrjár dætur sem hétu Ása, Signý og Helga. Þeim þótti mjög vænt um Ása og Signý, en Helga var það útundar. Svo, á síðan tíma þá giftast nú þessar dætur þeirra allar að fara burtu. Já, ég gleymdi því að þau átti sér eina kú sem hétu Rolla. Svo er það einu sinni að vorlagi kýrin á að fara bera og þau voru orðin heldur matarlítil. Og þá fer Fisibelgur til Ásu, dóttur þeirra, til að vita hvort hún vilji nú ekki gefa þeim einhvern matarbita. Hann fer svo til Ásu og er það í nokkra daga í góð yfirlæti og þegar hann fer heim þá býr Ása upp á hann heljar mikinn eða nokkuð mikinn að mat í poka. Og þegar að kallinn gengur svo heimleiðis og þegar hann kom svo langt hann sér heim þá sér hann ríkur heima hjá. Svo hann segir við sjálfan sig: Nú ríkur hjá Rollu, borinn er hún kolla, nú skal Fisibelgur frá fyrir lýsing í kvöld. Síðan sest hann niður og étur allan matinn úr pokanum nema svolítinn brauðbita og smjörklín sem hann skilur eftir. Síðan heldur hann heim, en þegar þar kemur þá segir Rolla honum að kýrin sé óborinn enn. Og nokkru setna fer svo Fisibelgur aftur og fer nú til Signýr til þess að reyna að fá matarbita hjá henni. Og það fer alveg á sömu leið áður. Hann fer með pokan og þegar hann kemur á hæðin og sér heim til sín þá sér hann ríkur heima og hann segir: Nú ríkur hjá Rollu, borinn er kolla, nú skal Fisibelgur fá fyrir sín í kvöld. Sest niður og étur upp úr pokanum að skilur eftir brauðbita og smjör bita eins og áður, fer svo heim. En þegar þar kemur þá segir Rolla honum að kýrin sé ekki borinn. Svo hann verður að fara í þriðja sinn og nú fer hann til Helgu og hún tekur ágætlega á mót honum, gefur hann vel að borða og hann er þar í nokkra daga og þegar hann heldur heim þá býr Helga upp á hann stóran poka fullan af mat. Þegar hann er að binda pokan á bakkinu þá segir hann við hann: Æi pappi minn, viltu ekki lána minn hnífinn? Hann réttir henni hnífinn og hún bindur hnífinn í hnútinn á bækinn á honum. Þykist síðan láta lífinn í vasans aftur og svo kveður hann og fer. Þegar hann sér heim þá sér hann að ríkur á bænum, svo hann segir við sjálfan sig: Nú ríkur hjá Rollu, borinn er kolla, nú skal Fisibelgur frá fylli sín í kvöld. Ætla svo taka sér pokan en þá er pokinn bundinn svo fast á hann að hann nær honum ekki. Og hann ætla þá að taka hnífinn sinn og skera á bandið og þreifa í vasan en þá er hnífurinn ekki þar. Svo hann verður að fara heim með pokan á bandið. En þegar hann kemur heim að bænum þá sér hann að 30 vikna gamall kálfur er að leika sér í varpanum. Kolla hefði þá borið meðan hann var í heimsóknin hjá Ásu og kelling hefði svo lifað í vellýstingum heima meðan hann var eins og ferðalögum. Og þessu saga búinn þar með.
Þetta er kynnu og skemmtur að segja.
Já, ég er ekki það.
Máttu að hafa lýst svipað þessu og þessu verið
ekki? Ég man það ekki, nei. Ég hef aldrei aðtugað það heldur.
Nei.
Hvort það sé til.
Og þetta verður líka,
aðeins? Já, þetta verður ég hann líka.